Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Minister hospodárstva Richard Sulík podal demisiu. Rovnaký krok očakáva aj od Igora Matoviča. Ten si dáva viacero podmienok. Európska únia uvalila sankcie, ktoré trestajú Číňanov za zásahy proti ujgurskej menšine. 5 slovenských mimovládok vyzýva na pomoc ľuďom z etiópskeho regiónu Tigraj. O 5:30 sa na rádiu Lumen začína Infolumen. Príjemné počúvanie vám dnes želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Aktuálna vládna kríza si vyžiadala stoličku už tretieho ministra. Demisiu dnes podal predseda SAS, vicepremier a šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík. Už ju aj doručil prezidentke Zuzane Čaputovej. Má sa s ňou stretnúť zajtra o 10. hodine. Vysvetlil, že tak urobil preto, aby tak urobil aj premiér a mohla sa začať rekonštrukcia vlády.
Situáciu v slovenskej vláde treba urýchlene riešiť. To je to, čo je momentálne najdôležitejšie. Vláda je nefunkčná možno už 3 týždne a verím, že tento môj krok prispeje k tomu, aby vláda sa opäť sfunkčnila, aby došlo k rekonštrukcii vlády.
Igor Matovič včera povedal, že je ochotný odstúpiť z postu predsedu vlády a pôsobiť ako jej člen. Podmienkou je však odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka, Márie Kolíkovej z postu ministerky spravodlivosti a Juraja Šeligu z funkcie podpredsedu Národnej rady. Podmienkou je tiež odstúpenie predsedníčky zdravotníckeho výboru Jany Bito-Cigánikovej. Požiadavkou zo strany OĽaNO je aj nové prerozdelenie ministerských postov, a to striktne na základe výsledkov volieb.
Posledné dni sme počúvali tiež o tom, že koaliční partneri chcú naďalej pôsobiť vo vláde na základe výsledkov parlamentných volieb. Súhlasíme a preto požadujeme prerozdelenie miest vo vláde striktne na pôdoryse výsledkov parlamentných volieb v roku 2020. To znamená, že strana SaS sa vzdá jedného ministerstva, ktoré jej hnutie OĽaNO po voľbách prepustilo na svoj úkor.
SAS zmenu počtu ministerstiev odmieta. Nevidí dôvod na zmenu programového vyhlásenia vlády ani koaličnej zmluvy. Považuje ich za rozumné. Liberáli podľa Richarda Sulíka naďalej odmietajú aj predčasné voľby. Zatiaľ sa nechystá skončiť ani šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bito-Cigániková. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková chce svoje rozhodnutie o tom, či zostáva vo funkcii alebo podá demisiu, oznámiť zajtra. Predsedníctvo Za ľudí už oznámilo, že za svoj ministerkou stoja, rovnako ako za Jurajom Šeligom. Ten je ochotný vzdať sa svojho postu, čaká ale na výsledok koaličných rokovaní. Maturitné skúšky sa v klasickej podobe neuskutočnia ani tento rok. Hodnotenie na maturitnom vysvedčení vznikne s priemerovaním koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov z predmetu alebo skupiny predmetov, podobne ako to bolo vlani. Dôvodom je zlá epidemiologická situácia. Rozhodnutie dnes oznámil minister školstva Branislav Gréling.
Do 3. mája riaditeľ alebo riaditeľka strednej školy určí skupinu príbuzných predmetov, ktoré sa do výslednej známky budú počítať, napríklad daný predmet, alebo semináre, alebo praktické cvičenia, alebo laboratórne cvičenia a podobne. Do úvahy sa budú brať koncoročné známky zo všetkých ročníkoch pri štvorročných aj päťročných programov plus polročné známky z posledných dvoch rokov.
Konečné hodnotenie by malo byť známe do 10. mája. Žiaci ho dostanú do 19. mája. Tí, ktorí nebudú spokojní s hodnotením podľa priemeru známok, môžu požiadať o absolvovanie klasickej maturitnej skúšky. Minister uviedol, že oznámenie o rušení maturít urobil už teraz, aby vzhľadom na vládnu krízu nezostali maturanti v patovej situácii.
My nevieme, čo sa udeje po tejto strede, keďže viete, že padol určitý dátum. Nevieme, ako bude pokračovať táto vláda, aká bude rekonštrukcia vlády. Nevieme, kto bude poverený, alebo kto bude menovaný, kto príde, akým spôsobom sa bude pozerať na túto situáciu, ako rýchlo sa bude vedieť zorientovať.
Viacerí riaditelia cirkevných škôl hovoria, že zrušenie maturitných skúšok bolo unáhlené. Sú presvedčení, že ústne maturity sa pri dodržaní hygienických opatrení mohli konať. Poukazujú aj na to, že dnes už sú mnohí učitelia zaočkovaní a samotní žiaci by sa pred maturitou otestovali, čiže riziko nákazy by bolo minimálne. Oslovený pedagóg si zase kladie otázku, čo budú študenti v maturitnom ročníku zvyšok školského roka robiť, keď maturitu majú istú. Téma pre Pavla Hudáka.
Rozhodnutie o zrušení maturitných skúšok je veľmi nešťastné. Myslí si to prezident Združenia katolíckych škôl a riaditeľ Spojenej školy svätého Františka Asiského v Malackách Daniel Masarovič. Podľa neho sa maturity dali pri dodržaní hygienických opatrení uskutočniť bez problémov.
Napriek situácii, ktorá nie je jednoduchá, školy si myslím, že tak ako to bolo predtým pripravované, sa dokázali zorganizovať a maturitnú skúšku zvládnuť.
Riaditeľ gymnázia Svätej Moniky v Prešove Pavol Petrovský si tiež myslí, že maturity mohli minimálne v ústnej časti prebehnúť.
Vzhľadom k tomu, že naša škola mala napríklad zdenie aj mobilné odberové miesto, tak vedel som si predstaviť aj to, že žiaci by prešli testovaním aj prípadne každé ráno, ale v podstate v triede sú len traja ľudia, čiže učitelia, ktorí prevažnej väčšiny sú už zaočkovaní a tá vzdialenosť medzi nimi a žiakmi sa dá veľmi zabezpečiť.
Riaditeľ strednej odbornej školy svätého Jozefa Robotníka v Žiline Igor Pecha hovorí, že rozhodnutie zrušiť maturity je v kompetencii ministerstva školstva a školy to musia podľa neho iba rešpektovať.
A každý si musí niesť zodpovednosť na tej svojej úrovni, kde ju má, a oni keďže majú tú na tú zodpovednosť, tak jednoducho musíme ju my rešpektovať. Je to vcelku jedno, čo si o tom myslí.
Dávid Vrtania učí na obchodnej akadémii svätého Tomáša Akvinského v Žiline maturantov ekonomiku. Hovorí, že rozhodnutie ministerstva na jednej strane chápe, no na druhej strane poukazuje, že do ústnych maturít je ešte času dosť a pandemická situácia sa môže zlepšiť.
Títo maturanti v podstate od polovičky toho tretieho ročníka boli možno nejak 2,5 mesiaca maximálne v škole, takže v tomto to vnímame aj pozitívne.
Prezident Združenia katolíckych škôl sa tiež obáva, že zrušením maturitnej skúšky sa pre mnohých maturantov školský rok de facto skončil, čo považuje za veľkú škodu.
Krátko z domova.
Suma 15 000 eur z rezervy predsedu vlády Igora Matoviča putovala v minulom roku do zemplínskej obce Nižný Hrabovec. Tam je starostkou matka bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského a poslanca Sme rodina Petra Pčolinského, Marcela Pčolinská. Na sociálnej sieti to uviedla organizácia Transparency International Slovensko. Úrad vlády ale tvrdí, že toto zistenie je omyl. Podľa neho ide o prostriedky, ktoré rozdelil ešte predchádzajúci premiér Peter Pellegrini. Opozičný Smer sa obrátil na ústavný súd v súvislosti s predĺžením núdzového stavu o ďalších 40 dní. Informoval o tom predseda strany Robert Fico. Namieta nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia kabinetu. Strana hovorí, že uznesenie vlády zo 17. marca, ktorým o predĺžení núdzového stavu rozhodla, je v rozpore s ústavou aj ústavným zákonom o bezpečnosti štátu. Prostredníctvom takmer 3900 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 401 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo tiež 1791 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 60. V nemocniciach je hospitalizovaných 3563 pacientov. Na iske je 326 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 377 osôb. Do štrajkovej pohotovosti vstúpia zajtra zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov, ktoré prevádzkujú MHD v Bratislave, Košiciach a Prešove. Cestujúcich sa pohotovosť nedotkne, má však byť viditeľná napríklad označením na vozidlách. Zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov chcú tak vyjadriť nesúhlas s tým, že štát finančne nepomohol ich podnikom s výpadkou príjmov spôsobeným pandémiou. Tvrdia, že hrozí rušenie liniek i prepúšťanie. Do viac ako 600 ambulancií všeobecných lekárov v Trenčianskom, Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji sa dostane 3100 certifikovaných pulzných oximetrov. Slúžiť budú na kontrolu pacientov s ochorením COVID-19 v domácej liečbe. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej ich darujú internetoví predajcovia. Hovorí pri tom, že opätovne sa stretla so solidaritou a veľkorysosťou podnikateľského sektora.
Je to malé zariadenie, ktoré ale môže zachrániť život, pretože je veľmi jednoducho použiteľné a pacient sám môže zistiť, akú má saturáciu kyslíka v krvi, čo môže byť pre neho jednoznačná jasná správa, či je potrebné zavolať si sanitku a byť hospitalizovaný. Môže teda predstavovať hranicu medzi životom a smrťou.
Pulzné oximetre sa rozdistribujú do ambulancií za pomoci Združenia samosprávnych krajov SK8. Pomoc by mala podľa prezidentky smerovať najmä do najviac zasiahnutých a sociálne znevýhodnených regiónov.
Tie oximetre budú smerovať do ambulancií predovšetkým všeobecných lekárov, ktorých potom budú môcť zapožičať jednotlivým pacientom na to, aby ich mohli doma použiť a vlastne mať informáciu o tom, do akej miery je ich krv okysličovaná.
Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo Adriana Šimková hovorí, že pulzné oximetre pomôžu pacientom v tom, aby sa dostali do nemocnice v pravý čas. Takýto krok môže podľa nej pacientovi pomôcť aj po psychickej stránke.
cirkvi.
Na Slovensku vznikla iniciatíva Spolu pre Etiópiu. Vyzýva na urgentnú pomoc obetiam vojny v tejto africkej krajine. Do iniciatívy sa zapojili slovenské mimovládne organizácie, ktoré reagujú na humanitárnu krízu v oblasti Tigraj. Iniciatíva piatich organizácií ERKO, Dobrá novina, Merizmil Slovensko, Nadácia Integra, Savio, Slovenská katolícka charita s podporou platformy rozvojových organizácií Umbrella má za cieľ vyzbierať finančné prostriedky a podporiť humanitárne aktivity, ktoré pomôžu vojnou zasiahnutým obyvateľom. Viac povie Pavol Hudák.
Situácia v oblasti Tigraj v Etiópii je stále veľmi neprehľadná. Z krajiny utekli 10 000 ľudí a podľa odhadov je 4,5 milióna obyvateľov v humanitárnej kríze. Hovorí to Martin Simon z nadácie Integra.
Je už silný politický tlak na vstup humanitárnej pomoci a postupne novinári, ktorí sa do Tigraj dostávajú, potvrdzujú správy, ktoré sme doteraz nevedeli overiť. Už teraz, najmä v zahraničných médiách, sa píše o genocíde, o násilí páchanom na ľuďoch, o pošliapávaní ľudských práv, o hlade.
Daniel Fielať, predseda RK, tiež hovorí, že situácia v regióne Tigraj v Etiópii je veľmi vážna.
Náš partner, teda sestry Vincentky, ktoré pôsobia v Alitene, mnohé ušli do Mekele, do hlavného mesta regiónu, kde momentálne tiež pomáhajú poskytujú humanitárnu pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou.
Na krízu v Etiópii zareagovalo 5 mimovládnych organizácií, ktoré sa rozhodli pre ľudí v Tigraji vyzbierať peniaze a takto im pomôcť. Hovorí projektový koordinátor nadácie Integra Martin Simon.
Peniaze vyzbierané cez našu iniciatívu Spolu pre Etiópiu pôjdu na pomoc našemu miestnemu partnerovi Tirfand. Dobre pozná prostredie aj potreby komunity. Jedná sa o pomoc pre asi 2500 jednotlivých v období 6 mesiacov.
Mimovládne organizácie chcú v Etiópii podporiť aj projekty Kongregácie Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, ktorá v regióne Tigraj dlhodobo spolupracuje s Dobrou novinou i s Mary's Mills. Ďalšie informácie o spomínanej iniciatíve sú na webovej stránke www.spolupreetiopiu.sk.
Piatá pôstna nedeľa bola pre farnosť Kežmarok výnimočná. V roku 1787 vtedajší pápež Pius VI udelil pre kežmarský kostol svätého kríža plnomocné odpustky, ktoré sa viažu k nedeli umúčenia pána. Tu slávime týždeň pred kvetnou nedeľou. Túto pápežskú výsadu si slavnostnou svätou omšou pripomenuli aj tento rok. Viac povie Pavol Jurčaga.
Hlavným celebrantom a kazateľom bol Jozef Bagin, súdny vikár žilinskej diecézy a farár v Rudinskej, ktorý pozbudil veriacich prostredníctvom priameho prenosu kežmarskej televízie. V homílii povedal aj tieto slová. Neodhadzujme kríž od seba, ale prosme Boha, aby nám ho pomáhal niesť. Pamätajme, že Boh nikdy nedá väčší kríž, než dokážeme uniesť. Kto na ceste vidí poznávaciu značku KK, vie, že vozidlo je zaregistrované v okrese Kežmarok. Ponúkam vám ešte jeden symbolický význam. Nech je to aj skratka Kristov kríž. Nech vás, Kežmarčanov, váš dekanát a okres zdobí láska ku krížu Ježiša Krista. V závere sa svojim veriacim prihovoril aj kežmarský farár a dekán František Trstenský.
V túto nedeľu sa v našich kostoloch na Slovensku zahaľujú kríže. Až do obradov Veľkého piatku tak zostane Kristus obrazne skrytý pred našimi očami. Do tejto symboliky zaznieva dnešné nedeľné evanjelium o túžbe Grékov vidieť Krista. Pozbudzujem vás, zachovajme si aj my túto túžbu hľadať a stretnúť Krista aj v tejto situácii zatvorených chrámov.
Arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach v tomto pôstnom čase pripravilo nepretržitú modlitbovú reťaz mladých. Má názov Bdenie s Ježišom. Obetovaná je za všetkých chorých a trpiacich. Trvať bude až do nedele. Bližšie informácie má Simona Gablíková.
Iniciatíva Bdenie s Ježišom vznikla podľa kňaza Jána Kulana ako reakcia na čas, ktorý prežívame.
Sme chceli takto možnosť zburcovať mladých, aby sme sa spoločne modlili aj v tomto pôstnom čase za všetkých chorých a trpiacich. Možno to neustalo modlitbou reťazov pod názvom Bdenie s Ježišom, ako keby sme sa tak pripodobnili pánu Ježišovi, ktorý bdiel a trpel aj potil sa krvou v Getsemanskej záhrade.
Mladí, ale aj starší veriaci sú pozvaní zapojiť sa do tohto modlitbového bdenia aspoň jednu hodinu. Ako uvádza Jan Kulan, je tu pozvanie venovať svoj čas pánu Ježišovi, rozjímaniu nad jeho utrpením z lásky k ľuďom a tak sa aj napriek všetkým obmedzeniam pandémie duchovne pripraviť na slávenie Veľkej noci.
Chceme pozvať mladých, aby sa s nami modlitbe spojili, ale aj ďalších veriaci, ktorí potom túžia, aby si vybrali nejaký čas, priestor počas tohto týždňa takej duchovnej prípravy na Veľkú noc a mohli sme aj takýmto spôsobom obetovať svoj čas Pánu Bohu a prosiť na tie rôzne úmysly jednak za chorých a trpiacich, ale aj na rôzne ťažkosti, ktoré možno aj mladí dneska vo svojom osobnom živote prežívajú.
Do modlitbovej reťaze sa podľa Mariany Berinšterovej môžete zapojiť na stránke acmko.sk alebo na Facebooku,
kde nájdu vlastne link na tabuľku a tam môžu zadať nejakú svoju prezývku alebo meno a vlastne už potom teda si môžu vybrať čas, ktorý im vyhovuje, aby sa mohli modliť, aby mohli meditovať.
Mesto Banská Bystrica vydalo knižného sprievodcu po pietných miestach. Pri tvorbe publikácie sa spojil tým významných osobností mesta v oblasti histórie, kultúry či cirkevného života. Ide o populárno-naučné dielo, ktoré svojim obsahom, textami a fotografiami svedčí o množstve významných pietných miest v meste pod Urpínom. O ich výnimočnej celospoločenskej hodnote, ale aj o tom, čo všetko čitateľ v tejto knihe nájde, sa rozprávala so zostavovateľom publikácie, viceprimátorom Banskej Bystrice Milanom Lichým, redaktorka Lucia Pálešová.
Viac ako 20 cintorínov na území Banskej Bystrice ukrýva v sebe mnohé tajomstvá. Podľa hovorkyne primátora mesta Zdenky Marhevkovej práve táto publikácia všetky zaujímavosti spojila na jednom mieste.
Na území Banskej Bystrice sa nachádza 22 cintorínov, z toho až 16 je v správe mesta. Každý jeden v sebe ukrýva architektonické diela, národné kultúrne pamiatky či iné zaujímavé krajinné prvky.
Prečo mesto vydalo knižného sprievodcu po pietnych miestach, ozrejmil viceprimátora publikácie Milan Lichý.
Chceme poznať odkaz osobností, aby sme vedeli využiť ich príklad. Chceme si pripomínať historické udalosti a počiny, aby sme sa z nich poučili.
Určená je pre všetkých ľudí, ktorí chcú poznať tajomstvá pietných miest.
Najmä evanjelický cintorín na Lazovnej ulici, cintorín katolícky na Mojzesovom námestí, židovský cintorín na Rudlovskej ceste, ale aj Radvanské, obsahujú významné umelecké diela, architektonické diela. No a zároveň tá knižka obsahuje mená dejateľov a tým bude chrániť aj ich hroby.
Milan Lichý upozornil aj na to, že k pietným miestam sú v knihe zaradené aj pamätníky. No už teraz vie, čo v nej ešte chýba.
V knižke chýba pietne miesto, ktoré sa stáva jedným z najvýznamnejších pietných miest v Banskej Bystrici. Je to Mariánsky alebo Morový stĺb na námestí Slovenského národného povstania.
Kniha sa už nachádza v knižniciach mestských základných škôl a záujemcovia si ju môžu bezplatne vyzdvihnúť vo výdajných okienkach banskobystrických informačných centier.
Vážme si vodu, to je ústredná téma dnešného Svetového dňa vody. Jej význam ešte včera po poludňajšej modlitbe Anjel Pána pripomenul aj Svätý Otec František. Hovoril o význame vody ako Božieho daru, ku ktorému však mnoho ľudí vo svete nemá dostatočný prístup.
Svätý deň vody nás pozýva uvedomiť si tento obdivhodný dar života, Boží dar. Pre nás kresťanov je to naša sestra voda. Nie je to len nejaký tovar, je to univerzálny symbol a prameň života a zdravia. Mnoho bratov a sestier majú málo vody, prístup k naozaj len trochu vody vo svete. Aby bola dostupná aj táto pitná voda všetkým ľuďom našej planety.
Vatikánske dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj v súčasnosti realizuje projekt VOŠ. Je zameraný na prístup k pitnej vode, sanitárnym systémom a hygiene so zapojením 22 krajín. Pred rokom vyšiel na túto tému aj dokument s názvom Voda, zdroj života.
Správy zo sveta.
Očkovacia látka AstraZeneca proti covidu poskytuje 79% ochranu pred príznakovým ochorením covid a 100% ochranu pred závažným priebehom ochorenia a hospitalizáciou. Ukazujú to údaje z tretej fázy klinických skúšok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v USA. Dôvera v bezpečnosť tejto očkovacej látky však prudko klesla vo viacerých krajinách. Objavili sa totiž správy o zriedkavých prípadoch krvných zrazenín spájaných s touto vakcínou. na základe čoho mnohé krajiny nakrátko zastavili jej používanie, pokračuje Ivo Novák.
Hoci vakcína od AstraZeneca je schválená na používanie vo vyše 50 krajinách sveta, v Spojených štátoch ju ešte nepovolili. Na klinických skúškach sa zúčastnilo 30 000 dobrovoľníkov, z nich 20 000 dostalo vakcínu a zvýšok placebo. AstraZeneca uviedla, že jej vakcína poskytla 79% ochranu pred príznakovým ochorením COVID a 100% ochranu pred závažným priebehom ochorenia a hospitalizáciou. Vakcína bola účinná vo všetkých vekových skupinách vrátane starších ľudí, čo predchádzajúce štúdie v ostatných krajinách netvrdili. Prvé zistenia z americkej štúdie sú len jednou zo série informácií, ktoré musí spoločnosť AstraZeneca odovzdať americkému regulačnému orgánu, Úradu pre potraviny a lieky. Vedci čakajú na výsledky štúdie v USA s nádejou, že sa vyjasní zmetok okolo toho, ako vlastne dávky vakcíny účinkujú. Minulý týždeň vyše 10 krajín, väčšinou v Európe, dočasne zastavilo používanie vakcíny od AstraZeneca, lebo sa objavili správy, ktoré ju spájali s tvorbou krvných zrazení. Európska agentúra pre lieky dospela po vyšetrovaní k záveru, že vakcína nezvyšuje celkové riziko krvných zrazenín, ale nevylúčila, že vakcína súvisí s dvoma veľmi zriedkavými typmi zrazenín. Mnoho krajín očkovanie po tomto vyjadrení obnovilo už v piatok. Napriek tomu mnohí ľudia s očkovaním váhajú. Prieskumná britská firma YouGov zistila, že vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku ľudia teraz vnímajú vakcínu od AstraZeneca ako viac nebezpečnú než bezpečnú.
Európska lieková agentúra neodporúčila používanie ivermektínu na prevenciu a liečbu choroby COVID-19. Podľa úradu je prípustný len v rámci dobre navrhnutých klinických štúdií, informuje Ondrej Rosík.
Na oficiálnej stránke liekovej agentúry sa uvádza, že EMA preskúmala najnovšie dôkazy o použití ivermektínu na prevenciu a liečbu choroby COVID-19 a dospela k záveru, že dostupné údaje nepodporujú jeho použitie proti chorobe COVID-19 mimo dobre navrhnutých kontrolovaných klinických štúdií. Väčšina štúdií, ktoré preskúmala agentúra EMA, nebola rozsiahla a mali ďalšie obmedzenia, vrátane rôznych režimov dávkovania a použitia súbežne užívaných liekov. Na základe toho EMA dospela k záveru, že v súčasnosti dostupné dôkazy nie sú dostatočné na podporu použitia ivermektínu pri liečení COVID-19 mimo klinických štúdií. Aj keď je ivermektín všeobecne dobre tolerovaný v dávkach povolených pre iné indikácie, jeho vedľajšie účinky by sa mohli zosilňovať pri oveľa vyšších dávkach, ktoré by boli potrebné na získanie takej koncentrácie ivermektínu v pľúcach, aká by bola účinná proti vírusu. EMA tiež uviedla, že toxicitu, keď sa ivermektín používa vo vyšších ako schválených dávkach, nemožno vylúčiť. EMA dodala, že na vyvodenie záverov o tom, či je produkt účinný a bezpečný pri prevencii a liečbe covidu, sú potrebné ďalšie dobre navrhnuté randomizované štúdie.
Krátko zo sveta.
Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie schválili v Bruseli prijatie sankcií voči 4 čínskym predstaviteľom a jednému právnemu subjektu v súvislosti so zásahom Pekingu proti ujgurskej menšine. EÚ zaviedla reštriktívne opatrenia týkajúce sa porušovania ľudských práv v Číne vôbec prvýkrát od masakru na pekingskom námestí Nebeského pokoja z júna 1989. Čínsky rezort diplomacie sankcie EÚ okamžite odsúdil a ohlásil odvetné opatrenia. Medzi sankcionovanými osobnostiami aj 5 poslancov Európskeho parlamentu vrátane slovenskej europoslankyne Miriam Lexman. Maďarský národný ústav farmácie a bezpečnosti potravín dnes povolil dovoz 2 nových druhov vakcín proti novému typu koronavírusu. Ide o očkovacie látky CanSino z Číny a Covishield z Indie. Očkovaciu látku Convidecia, z ktorej sa podáva iba jedna dávka, povolili okrem Číny už aj v Pakistane a v Mexiku. V Maďarsku už používajú vakcínu od spoločnosti Sinopharm. Dnes napoludnie si Česko pripomenulo obete pandémie koronavírusu. V celej krajine sa rozvučali zvony kostolov. K piete, ktorú navrhla iniciatíva Minúta ticha, sa pripojili cirkvi, mestá, dediny a rôzne médiá. Práve dnes uplynul rok od úmrtia prvého pacienta s ochorením COVID-19 v Česku. Prvou obeťou sa stal 95-ročný muž, ktorý zomrel v pražskej nemocnici na Bulovke. Bulharsko oznámilo, že vyhostilo 2 ruských diplomatov. Stalo sa tak len niekoľko dní potom, ako bulharské úrady odhalili a zadržali ďalšie osoby, podozrivé zo špionáže v prospech Ruska. Ruská strana označila rozhodnutie za neopodstatnené a deklarovala, že si vyhradzuje právo na odvetné opatrenia. Ruská nosná raketa Sojuz vyniesla dnes na obežnú dráhu Zeme 38 družíc z 18 krajín. Na palube je aj slovenská družica, ktorá má zabudovaný detektor gamma zábleskov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí futbaloví reprezentanti Peter Pekarík, Ondrej Duda a Laszlo Beneš napokon budú k dispozícii na úvodný zápas kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 na Cypre. Dnes sa trio legionárov z nemeckých klubov presúvalo cez Viedeň do Nikózie. Zvyšok tímu odletí do dejiska duelu zajtra ráno. Obranca Milan Škriniar by podľa talianskych médií mal byť k dispozícii slovenskej futbalovej reprezentácii v troch marcových kvalifikačných zápasoch majstrovstiev sveta 2022. Opakované testovanie hráčov v klube Inter Miláno totiž nepotvrdilo žiadne nové prípady koronavírusu. Futbalisti Slovana Bratislava majú po druhom kole nadstavbovej časti Fortuna Ligy v skupine o titul už 11-bodový náskok pred druhou Dunajskou Stredou. Líder a obhajca prvenstva síce v sobotnom šlágri doma iba remizoval 2-2 so Žilinou, Dac však včera nezískal na ihrisku Spartaka Trnava ani bod, keď prehral 2-3. V predkole play-off hokejovej typo z Extraligy narazí Trenčín na Banskú Bystricu a Košice sa stretnú s Novými Zámkami. Rozhodlo o tom záverečné 50. kolo základnej časti. Tretí Poprad sa stretne so šiestou Detvou. Trenčianska Dukla si ustrážila 7. priečku v tabuľke vďaka víťazstvu 5-3 v Poprade. 8. miesto obsadili Košice, ktoré prehrali v Nových Zámkoch 3-4 po predĺžení. Novozámčania na Košičanov narazia aj v predkole play-off. Michalovčania si poradili doma 4-1 s Nitrou, ktorá tak zostala na 5. priečke. Štvrťfinálovú sériu so štvrtým Slovanom tak začne v Bratislave. Belasi si poistili 4. miesto triumfom 2-0 nad Banskou Bystricou. Zápas hodnotí tréner Slovana Robert Dome.
Tomu sa ukázalo charakter, bojovnosť. Zrali sme veľa vecí, čo sme chceli dneska, sme dokázali dať do tohto zápasu a sme veľmi spokojní. Samozrejme, každá výhra poteší.
Už istý držiteľ pohára Dušana Pašeka zvolen na záver uspel v Detve 4-3. Sezóna sa skončila pre 11. Miškovec a 12. Liptovský Mikuláš. S ročníkom sa rozlúčili vzájomným súbojom, v ktorom vyhral Miškovec na Liptove 5-3. Slovenský hokejista Erik Černák prispel jednou asistenciou k výhre Tampa Bay v domácom zápase zámorskej NHL nad Floridou 5-3. Pre 23-ročného obrancu to bol 10. bod v sezóne. Dallas podľahol na vlastnom ľade Nashvillu 3-4 po samostatných nájazdoch. Slovenský obranca Andrej Sekera odohral za Stars viac ako 14 minút. Prezentoval sa dvomi strelami a dvomi hitmi. Hokejisti Pittsburghu prehrali na domácom ľade z New Jersey Devils 1-2 po predĺžení. Hráči Los Angeles zdolali Vegas 3-1. Hokejisti iClinic Bratislava Capitals prehrali v 5. zápase štvrťfinále play-off IHL z HC Bolzano 2-3 a sezóna sa pre nich skončila. Víťaz základnej časti vyhral sériu 4-1. Peter Sagan sa v prvej etape pretekov okolo Katalánska do šprintu nedostal. Jeho Bora Hansgrohe kontrolovala situáciu, ale tým Movistar zvýšil tempo v najťažšom kopci a Slovák sa v pelotóne neudržal. Zvíťazil Andreas Kron z týmu Lotto Sudal po úniku štvorčlennej skupiny. Slovenské hádzanárky sa v baráži o postup na majstrovstvá sveta 2021 stretnú so Srbskom. Rozhodol o tom dnešný žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie vo Viedni.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Sa čaká zase jedna studená noc. Zajtra by to malo byť zase asi väčšinou pod nulou. Na západnom Slovensku asi tak minus 1, minus 4, ale smerom na sever nižšie a v horských dolinách aj pod minus 10. Potom v utorok cez deň, no stále na niektorých miestach snehové prehánky, v nížinách už by to mohol byť aj dážď, teploty. Predpokladám, že by to mohlo byť už aj tesne nad 10 stupňov.
Vo večernom programe o 20. hodine si už tradične nenechajte ujsť reláciu Študentské šapito s Karolínou Piliarovou a Ondrejom Rosíkom, ktorí sa dnes budú rozprávať so záchranárom Adamom Orságom. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.
Vážený